Hormatly hemralar. Namazın dürli hiilleri ve dürli görnüşler bolýar. Musulmana buyurulan wajyp we farz namazlardan daşgary hem okulýan namazlar bar. Şolaryň biri nefil namazlardyr. Nefil namazlaryny ýerine getirmek diýsen sowaplydyr. Farz we wajyp namazlaryny bir kemsiz ýerine getirmegiň ýany bilen nefil namazlaryny hem başardygyňdan okamaly. Nefil namazları yaxşılıqlar artdıryar və ervetliklərin öňnalýar. Nefil namazları insanın günahlarını yoq edýär.
Subhanallahi və alhamdulillahi və la ilaha illallah və Allahu ekber.
Yalvar aýlyň, Yaradana. Ey bar Hudaýa, haçanda gam, numidlyk we perişanlyk wujudym gurşanda seni ýatlaýan. Sebäbi sen ýekeleriň ýaranı we ýolly galanlaryň arkasysyň. Ey Perwerdigär, edil gan ýaly biziň damarlarymyzda aýlanyp dur. Tä numidlygy ýer galmaz ýaly. Ýüreklerimize jaýlyk ber. Her bir ağır şertte ayaklarımız ıfkından düşüp doğru yoldan azmaylı. Hudaýa, bütün isleg hacetimi senden dileyen, sen bütün yaradılmışın eyyesi, ilmi günüme sağlık salamatlık ver, gevullerini şad et, halal ırzgali hem mämide nesip aylandır. Talım sağıtlarımızı şükrün bilen geçirmeli bar ýemede müýesser et. Ey bar Hudaýa, bize kömek ber, senden başga hiç kime boýun egmeýli, mazlumyň hakyny köýdürmeýli, ýoksullara gezek bitapawut bolmaýli. Ene atalarmyza, doğun garynlaşlarmyza we bütün iýlen çatarlarmyza mehriban we rahmdar bolýly. Ey Kadireye.
Hormatly hemralar, Baxtiýarlyk çeşme saatly gepleşigi diňlediňiz hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989910 89, 85, 101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah ýarynyz bolsun, sağlykda ýaşaň.
Eýranny sagat 19 Türkmenistanny sagat 20:30 minut. Gepleýär gurgan Eýran Islam Jomhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavatı vermek bilen şeyli hemsiz hormatly radio dinleyicilere salam etmek bilen Gulistan merkezinden şu saatı haslanan haberleri ünsünüz çek yarın. Islam inkılabının mertebesi Belend liderinin hezretleri İmam Khomeyni Rahmetullah Aleyhim Zahilinin mekanını huzurlu bulmakları. Amerikalıların İran'ın sularına girmeği hukuklarının yokluğunu Admiral Tengsir'in nıltamağı. Terrorçuluğa karşı sevişte Fransiyanın öz vazifesini amal etmeliliğini Garibabad'in nıltamağı. Şeýlehem Irakda huşýar ziýaliň prezidentlige dalaşgar bolmagyny nägililikli protestleriň geçirilmegi şu sagata haslanan möhüm habarlaryň serhatlarından warat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inkılabının bilent dereceli yollaşçısı Hazretleri Ayetullah Khamenei şuun ertir irden, İran'ın 10 günlük fecr bayramının ön sirasını, Islam inkılabının düğünü tutan Hazretleri İmam Khomeyni Rahmetullah Aleyhin cailinin mekanını şeyli hem Hazret Zahra Salamullah Aleyhin adını götürüyen şehitlerin mazarı sanını bardılar. Hazretleri Ayetullah Khamenei, Hazretleri Ayetullah Khomeyni Rahmetullah Aleyhin cailanın mekanını huzurlu olup namaz ve Kur'an Kerim'in ayetlerini okuydular ve büyük mertebeli İmam Rahmetullah Aleyhin hatirasını gazırladılar. İslam inkılabının mertebesi belend lideri şehitlerin guzarını hem huzurlu olup İslam'ın ve İran'ın qorovçularının pek ruhlarını dua ettiler. İran'ın İslam inkılabı Hazretleri İmam Khomeyni Rahmetullah Aleyhin liderliğini 1357. Hicri Şemsi yılının 22. Behmeninde yenişe yetti. İslam inkılabının sıpa-pasaran güçlerinin, deniz güçlerinin serkerdesi, Amerikalıların İran'ın sularına girmeği hukuklarının yokluğunu nıgıtadı. Al-Alem Tele yayılımının birin havarını göre, Admiral Al-Rıza Tengsiri dün, İran'ın demirgadığın naqi siyakel etrapının şehitlerinin hatirlama mirasımını beren gürünlerine, İslam İran'ın gayratlı ve edermen yaşlarının elmidama yurdun avrayını yokur kaldırmakta cana yamazlıklı ve pedekarçilikli hareketleri amala aşırıyandıklarını bellep, hedirki devirde İslam sevişicilerinin sularda Amerikalıların önünü durmaklarını Amerikalıların önünü durmakları şehitlerin pek ruhlarının bereketi üçündür deyip nıhtadı. Admiral Tengsiri Şeylihim, İslam seveşicilerinin ilahi medetler bilen pars aylığını, Amerikanın içi boş kaybetlerini avradanlıklarını beyan etti. İran'ın Kadiyat Gücü'nün Adam Hukuklar Baradaki Merkezi'nin sekretari İran'naki iki tutsuk haktı Fransiyanın Daşar İşler Ministerinin toslamalarını reaksiya bildirip, terörçülük bilen karşılaşmaktı Paris'in öz vezipelerine amal etmeliğini nıgıtadı. İrna Havarlar Kulluğu'nun beren haberine göre Fransiyanın Daşar İşler Ministeri İran'naki iki tutsuğun zamun alınanlığını toslap, onların azat edilmek üçün Tahran'ı hayvat atıptı. Emma Kazem Galibabadi, Fransiyanın bu resmisinin toslamasını reaksiya bildirip, biz günäkärlere garşy kanun esasyny amal etýär we bu bolsa Eýran bilen Fransiýanyň tepawutlarynyndyr diýip aýtdy. Galibabady şeýle hem Fransiýanyň terrorçylary himayet etýändigini partiýatlady. Ýene bir habara görä Yaqinni Fransiyanın adam hukukları boyunca ilçisi ve Germaniyanın adam hukukları haqtaki komisari İranlı tutsağda yatan Nergis Muhammed'in azad edilmeğini isleyebdiler. İranın Kaziyet Ulgomunun adam hukukları ştabının sekretari Kazim Garibabadi, Yevrupali bir iki resmin toslamalarına kayıtı ulgur ködüp, eğer de bular adam hukukları varadaki meselelere Alada bildirýän bolsalar, bir tussoq adamda başlan, bir tussoq adamdan himayet etmegin deregini, bir yurtlardaki adatlıkta yaşayan cinayetçi münafıklar varadı hem karar çıkarsırlar diýip aýtdy. Nergis Muhammedi, Eýranyň milli howpsuzlygyny bozmakda aýyplanyp türmede ýatandyr. Irakda hoşyar zivarin prezidentlige dalaşkar bolmagynyň izi bilen biýurdun paýtagty Bagdatda protestler geçirildi. Sabirin News atly Telegram kanalyň beren habaryna görä, Bagdatdaky bir köpçülükleýin ýol ýürüşler bu şäheriň Ennesur meýdanynda geçirilendir. Protestçiler hoşyar zivarini maliýe pasatçylygy we separatistiki hereketlerde aýplaýandyrlar. Emma Irakyň mejlisi şuwun Bir yurdun prezidentlik oranını dalaşkar bulan adamların listasını neşredendir. Bu lista 25 adamdan ibarattır ve Irak'ın Kurdistan Halk Bileleşigi Partiyasından Berham Salih ve Kurdistan Demokrat Partiyasından olsa Hoşyar Zivari dalaşkar bulundur. Irak'ta terörçi Daesh toporun ağzaları öten akşam yarım ağır yaraqlar bilen bir yurdun Kerkuk vilayetinin Ar-Riyad sevtine bir polisiyanın merkezine hücum ettiler. İran peresin beren havarını göre bu hücumde ağzından iki afiser ölündür. Üç adam hem yaralı bulundurlar. Son heptelerde Irak'ın Gunnogor ve Demirgalık sevtlerini terörçi Daesh toporunun elementlerinin terörçülük hücumları artandır. Irak halkının ve toporlarının köpüsü bir yurttaki terörçülük hareketlerin köpelmeğini Amerika'nın hareketlerinin neticesinde digine ınanyarlar. Aydılçını göre Amerika Irak'taki basvalcılık huzurunu devam ettirmeğin izinlidir. Emma Elmeyadin teleyaylımı hem dün bir hasabatını Siriyanın toprağındaki Amerika'nın ettenef adlı bir bazasını terörçü Daesh toporunun ağzalarının harbi bilimleri alyandıklarını paş edendir. Birleşen Milletler Kuramanın Baş Sekretari Oğanistan'ın iqtisadiyyatının yıkılmağının önünü almak üçün bir yurda maliye kömüklerin yetirilmeğinin zerurduğunu nıgıtadı. Aba Xabarlar Kulluğunun beren xabarını göre Antonio Guterres dün bir tweet sargıdını şeyle hem Oğanistan'ın iqtisadiyyatının kämil yıkılmağın bosoğusunu dağına itdi. Göteröş bu sargıdının devamını, eğer de Oğanistan'ın iqtisadiyyatına çatlıqlı kümek edilmesi, bir yurdun halkının arasında nomiyyutluq ve qatı gidicilik gücürgü erdiyip nıqtadi. Oğanistan'ı Taliban'ın hakimiyyeti yetmeği bilen Amerika ve kəbir günmatarlı yurtlar, Oğanistan'ın medenini 10 milyar dolar ehtiyacılıklarını buluk edenirler. Bu olsa, bir yurdun iqtisadiyyatının erbetleşmeğine sebep bulundur. Yeni bir xabara göre, geçen yılın dine dekavr ayında açlık ve hastalık sebepli Oğanistan'la 135 saniye çağı ölündür. Çol bir vaxtın ödüne, Oğanistan'daki mali kıyınçlıklar zirarlı, bir yurttaki sağlık orayış ve lukmançılık merkezleri yapılıp durandır. Birleşen Milletler Kurumasının Baş Sekretari Antonio Guterres, Oğanistan'daki adam hukuklarını hormat koyulmağını nıgıtadı. Hormatlı radyo dinleyiciler, şu haber bilen bağlanışıqda iştişim Rahmatullah Tumaç bir siyasi sina ünsünüz çekiyar.
Aziz hemralar, hormatly radio dinleyijiler, gijaňyz haýyrly, sapal bolsun. Awganistan marada bir siýasy tiýim menen sizin gullunyňyzda. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Awganistandaky adam hukuklaryna hormat goýulmagyny nukdady. Antonio Guterres şeýlede Taliban halkara jemgyýetçiligine goşulmak üçin, şeýlede özüniň resmiýete tanalmagy üçin ýurtdaky esasy adam hukuklaryna, şol sanly aýal gyzlaryň hukuklaryna hormat goýmalydyr diýip nukdady. Antonio Guterres özüniň Twitter sargydyna Awganistanyň häzirki ýagdaýyna eşaret edip, Awganistandaky aýal gyzlaryň bilim almak, işlemek we deň adalatlyk hukuklarynyň mahrumdyklaryny aýtdy. Taliban topori geçen ýylyň 15-nji awgustyna Awganistanyna gudrata ýetdi. Şol döwürden bäri bir topor aýallaryň hukuklaryny berja etjekdigini aýdyp gelýär ýöne häzir çelli öz kararyny durmuşa geçiren däldir. Halkara jemgyýetçiligi en çemegelek Awganistandaky aýal gyzlaryň bilim almakdan şeýlede iş pursatlara ýetmekden mahrumdyklaryny tanqidlanýar. Aslynda Awganistandaky adam hukuklarynyň berja edilmegi baradaky Antonio Guterresiň gurrunlary Taliban döwletiniň resmiýete tanalmagynyň şeýlede onuň halkara jemgyýetçiligi girmeginiň zerurlyklarynyndyr. Her halda Taliban topori egerde öz dolandyryşyny we häkimiýetini resmiýete tanatjak bolsa, adam hukuklary baradaky dünýädäki kabul edilen usullary şol sanly Jeneva konwensiýasyny durmuşa geçirmeliler. Emma häzirki döwürde Awganistana degişli adam hukuklary baradaky ünsler aýallaryň esasy hukuklaryna gönükdirilenler. Talibanyň gaýtadan gudrata ýetmeginden soňra dürli hasabatlara görä Awganistanda dürli ogurlardaky aýal gyzlaryň hukuklary bozulyp duranlar. Bu barada soňky aýlarda Awganistandaky aýal gyzlar özleriniň hukuklarynyň bozulmaklaryna nägile bolup protestler geçirendirler. Ýöne Taliban topary asla kanagatlandyrjy çäreleri gören däldir. Şol urwaqtyň özünde ähli gepleşiklerde gün mahtarly ýurtlar hem Awganistanyň aýal gyzlarynyň hukuklarynyň üçin bolmagyny isleýärler. Her halda Taliban topary öz zory we harbi güýji bilen Awganistanyň gaýtadan häkimiýeti ýetse-de ýöne bu toporyň resmiýeti tanalmagy zor bilen gazanyp boljak mesele däldir. Şeýlelik bilen Taliban topary halkara derejesinde özüniň resmiýeti tanalmagy üçin Awganistanyň içerisinde käbir halkara standartlary we düzgünleri berja etmäge mejburdyr.
Habarlary Gulistan merkezinden dowam edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Amerikanyň hemişelik wekili Linda Thomas bu guramanyň howpsuzlyk geňeşini Orsiýet bilen Ukrainanyň arasyndaky serhet krizisiň barlanjakdygyny habar berdi. Amerika we gunmatarly ýurtlar soňky hepdelerde Moskwanyň Ukraina ýurduna hüjüm etmek ähtimalynyň bardygyny toslap, Ukrainany harby saýdan himayet etýändirler. Emma Britaniýanyň daşary işler ministri Liz Truss dün Londonun Kiev'in qorunuş zerurluklarını öpçün etçekdiğini yönü, harbi güçlerini Ukrayna yurduna iverecek dəlliğine aydandır. Yeni bir xabara görə, Ukraynanın Amerikadaki ilçisi Oksana Markarova ötən akşam CBS tele yayılma bilen geçirən söhbetdeşliğində, eğer de Orsiyet Ukrayna qarşı hücum etse, heç bir yurd xoplardan aman qalmar deyib aytdi. Yeni bir xabara görə, Ukrayna meselesini Amerikanın ve NATO'nun ortiyet bilen dartkıllıkların güçlenip duran zamanını Amerika bir yadroluk türmülleşigi başlandır. Emma aslında ortiyet NATO'nun günnugara tarap ösmek bilen karşıdır. Ortiyetin daşarı işler ministeri Sergey Lavrov dün NATO'nun günnugara tarap ösmeğinin önü geçmekte vaadan deregini Amerikanın dol berca edilecek kepillik vermeyi gerekildir deyip ıqlan etdi. Al-Aqsa Mescidin imami Qudsun hukmani azad boljakdygyny we Palestina xalqynyň bu mesele taýýardygyny nygtady. Safa habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Al-Aqsa Mescidin imami Akrame Sabri dün eden çykyşyny Oslo ulalaşygyndan Sehunist rejiminiň maksady Gunmatar kenarasyndan we Gazza zolugundan qotsi jıda etmek bolandır diýip aýtdy. Akrem Sabri şeýlehim munnun öň Palestinanyň ýaşaýjylary aňsatlyk bilen Gunmatar Şeriyadan we Gaza dolugundan Al-Aqsa mesjidine gelmek başary ýardylar, emma Oslo ulaşygyndan soňra bir mesele mümkin bolmaýar diýip beýan etdi. Al-Aqsa mesjidiniň imamy şeýlehim Qotsun elmida ama Palestinalılar tarafından qorulacaktığını məlum etdi. Hormatlı radio dinleyiciler, siz Gülistan merkezinden şu saatı xaslanan xabarları dinlediniz. Sağ olun.
Gijeňiz haýyrly, sapal bolsun. Ezi radio dinleýijiler, gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Deslap siýasat älemi diýen gepleşigini antine berer, iz bilenem ýaňy nawalym diýen gepleşigini höderler. Hem şekiller ýaly bizi hemra bolun.
Siýasat älemi. Beýkemde baxşanda anlaryň ady goýan ýady bilen selam elek ezi dinleýijiler gaderli hemraýlar. Hal ahwalyňyz nähilli? Gurgulukdyr da inşallah. Iran İslam Cemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiýasyndan siýasat alam diýen gepleşigiň mowatdaky aksany bilen gullunyza geldik. Qadirli dinleyiciler, erti yaxşı gülların biri, erti Bəhmin ayının 12-si, Hedret İmam Xumeyni Rəhmetullah Aleyhin yıllar boyu sürgürlükdən son, İran yurdumuzə dolanıp gələn onun yıl dönümü, Şeledi İslami İnqilabın fəcr oğurluğunun hem başlanyan onu edər. Bugün sizin hemen de tüs yürekten kutlayarsın. Qadirli dinleyiciler, siyaset alemli yengepleşin bu sanında İran'ın İslami inqilabı haqqında teyyarlanan gurrun bilen xizmatınızda olmaqçı. Yepleşin tutuşlayın size yaramağını umid etdiyars. Qadirli dinleyiciler, İslam inqilabi yengişe yetmekten ümürtü hem Şah rejimine karşı görüşen mezhebi güçlerin uğur yolları mezhebi değer görüş cenglerden ayrıdı. Bir iki güç Şah'a karşı duran sonlar türme atılardılar ve şol bendide bulan vaxtları birek birek bilen bəsleşikli kurunları geçirardılar. Emme bu güçlerin ikisi hem bir ortaklaş maksada, yani Şah rejimine karşı durmaqlığa kulluq eden sengler, Көп парқлы қарайшылардан пайлы болсалар да, әмәшелі бір яғдайда түрмән үшінне бейрек-бейрек білен білі ол ярдылар. Hormatly dinleyijiler, İslam inqilabından öňürdi İmam Homeyni rahmetullahi aleyh hezretleriniň yararlylarynyň we hostarlarynyň aglawasy Muhammed Reza Pahlaviň rejimine garşy göreşmekde hyzmatdaşlyk eden seňler ýa bir näçe wagtlap türmede diler ýa-da beýlik owalara we şäherlere sürgün edilýärdiler. Savak, Deslap, İmam Homeyni rahmetullahi aleyh hezretlerini gola salyp, bir ýyldan soň ol hezretleri Türkiýe we on soň hem Arağı sürgün etdi. Onsan hem on hezretlerin yararlarını ve hossarlarını izarlamağa başladı.
İň dünýäniň 4 günjinden tiýafi maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň Tiýafet älemi.
Hormatly dinleyijiler. Islam inqilabi yengişe yetmezden ozal Muhammed Reza Pahlavi rejiminin tutuqlaryna atylan inqilabçylaryň sany köpdir. Olar bendide bolan gullarynyň we sabak eskerleri arkaly qynaq edilen mahallalarynyň köp ajy hatyralary beýan etýärler. Sabak guramasynyň eskerleri we buyrukçylary köplenç Israil rejiminiň içanlyk guramasy Musat ýa-da Amerikan siýa guramasyna taglim görüpdiler. Sabaki Şah 1953-nji miladi ýylda we Amerikalyk Angeliýalyk döwlet agdarylyşdan soň doktor Musaddiqyň milli döwletiniň tersine we Şahenşahlyk rejimine garşy bolanlary izarlamak maksady bilen döredipdi. Şah rejimi adam hukukundan arka çykýar diýip toslaýan gurunçylaryň ýanyna ýurtda siýasy bendi ýok diýip beýan etdi, emma şol zamanda onuň türmeleri siýasy bendilerden pürepirdi. Hormatly dinleyijiler. Islam inqilabynyň ýol başçysy Aýatullah Ruzma Hamini hezretleri Şah garşy bolan Islamy inqilab galkynşyna Imam Homeyni rahmetullahi aleyh hezretleriniň yararlarynyň biridi. Ayetullah Lozma Khamenei Hazretleri öz siyasi görüşlerini 1962 miladi yılda Qom şehrinden başladı. Ol Hazretleri şol yıllarda köp izarlanmalar, tısoğlar, qiynaqlar ve sürgün edilmeler bilen qavat bolsa da siyasi görüşlerini İslam inqilabi yengşe yetiyençe devam verdiler. Ayetullah Lozma Khamenei Hazretleri şol yıllarda 6 gedek taqut rejim arqali qola salınıp türme düştü. Ve her altı gezekte hem onun tutsuk edilmeğinin sebebi milli amarlığı haupavandırmak ve ilati şah rejimine karşı görüşe şoğuklandırmak deyilip ıqlan edirli. Merhaba dinleyiciler, aziz hemrallarına ne şeyler bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyosu bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, yine bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınızda minnettarlık bildiriyor, sesiz bilen hoşlaşıyor. Allah Teala poştu penanız olsun.
Aydın saz adamlar ısınıştırıyor. Saz kalbini temizle pek muyuruyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgılığını tapsa tutarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bekemde başandanlarının adi ve yadı bilen salam aleykedi dinleyiciler mahravan illeşleri geç yaşı. Barenada berk can sağlık maşqalağda verilik şeyle de ırtkıl devlet ardı ödüp Yanglan awadım atlı gepleşin novatdak tanı velen tedem mihman molvotirt ve siz mehrevalları hemralığa çağırıyar. Hormatly ýeşler, ýetim hemralar, ertir Behmen aýynyň 12-si Hezret Imam Hümeyni rahmetullah aleyhin gözel ýurdumyz Irana ewrilip gelen güni we fejr oglugynyň hem başlanýan günidir. Şeýle bir günleri siziň baryňyza gutlaýar. Yanlan awarmaqly gepleşmeye dirmiş toqlary iş pursatda siz bilen bilelikde dinleýär. Ibrahim Şeýhden ey imam.
Ey şeytanlar imam yok deyip belinme, gitse de başlık yolu var onun. Oy ödümüzü kamışsa da kamışsın, al faydayı başında parlar onun. İğim koyup bir dünyada yerlerçe, gitti imam yönü oyun. Yoludur, yolum tuttu yolcularım yaşıdı, dünyasta da anha aydın çoldu nur. Yolum tuttu yolcularım yaşıdı, dünyasta da anha aydın çoldu nur. Al baydağı başımda parlarını.
Mehrevan dinleyiciler, aziz hemralar, şüpür sotta gelin dinleyilin. Halife Vaş Dürttürk'den İran'ın.
şöhreti oludur şatlıkta yaşap. Şöhreti oludur şatlıkta yaşap. Açılıptır bakçaya bağı İran'ın. Din yolun ne mekendi bunu kuşap. Geliptir devraniye yağdı İran'ın. Akınarken her devletin gevinde gayratı köp kaydmalı her cenine. Nökörlerin vardır gürsüm denginde onun ötay gelir yüzü İran'ın. Tutur her işte doğamda lefbeydi sepil işte halı dokar hünabü köpne kışlı salın mutfayı gelin gıydı İran'ın. Aynı yar hazayı yaşasın İran. Düşman ayak asleye kalır sirgedan. Bir yılda köp salınır meçitte bitsan. Yıl ve yıl tarakkıya ödü İran'ın. Her yılda köp sanlar meçhidi vüstane. Yıl ve yıl terakkiye ödü İran'ın.
Ümmə məhrəman illəşləş pürsotda Aram Xomet baxışıydın dinləyərs, sürsün ınqılab.
Yaşasın İran, sürsün ınqılab. Cumhur-ı İslami kuruldu yenni. Yaşasın İran, sürsün ınqılab. Diktatör iktidat bağlar zihni, zalimler tağutlar baş aşağı iner. Kullüme milletine diyeni buldu, yaşasın İran'a sürdün Allah. كل ما ملتنا ايدينا بلدي يا شتن رانا يدربنا على الهي يلي يلقف اضلاب يا تنجلادي حوض نيران قمض عادي الله غيبتشتهي ملة دادي يا شتن راني دربنا الله الله غيبتشتهي ملة دادي يا شتن راني دربنا الله
Qadırlı radiyo dinleyiciler, gelinini dinleyelim. Adım Merdi Gök'ten falam di.
Barıp kürteme ey hak havaşı Hak bulsun oğlum yoldaşı Ey gel yoldaşı Ey dil yolunu koyup başıma Ey çalışmalara ey halan Elimde de vaat kalemi, dilimde hakkım kelame. Namaz eğiltip salame, can kardeşlere salam değil. Çıkıp gitseme, ey dağı daşı, barıp kurbatır kardeşleri. Gerçekten başı bahay, bar
gerçeklere ey falan değil. Sağ olsun gerçekle maşıda, ey bar gerçeğe de ey salam.
Ferhat Nazari'den dinleyen Mengi İran'ım.